Svētdien, 2012. pie Zooloģiskā dārza Meža parkā pulcēsies sportot gribētāji un būs vairākas sportiskās aktivitātes. Būs brīvdos funkcionālā nodarbība tiem, kuriem patīk skriet un tiem, kuriem nepārāk patīk skriet. Beigsim aptuveni 4, varbūt 5 kilometrus. Un sportosim pa asfaltētajiem celiņiem. Būs viens atsevišķi grupējums, kurš sportos pa 7 km trases maršrutu. Kā arī būs nūjotāju grupējums, kuri dosies savā maršrutā un veiks aptuveni 6 km.